A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své a zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před těmi čtyřmi zvířaty a před těmi starci a žádný nemohl se naučit té písni, jediné těch 144 tisíce, kteříž jsou koupeni z země. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni, nebo panicové jsou. Ti jsou, kteříž následují beránka, kamž by koli šel. Ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. Milí posluchači, podle kralického překladu jsem vám připomněl prvních 5 veršů z knihy Zjevení ze 14. kapitoly. To je text, kterým jsme se zabývali posledně. Než se pustíme dál, chtěl bych k tomuto textu dodat ještě to, čím nás pověřuje náš doktor McGee. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. To slovo se docela určitě vztahuje na izraelský národ, vysvětluje náš doktor McGee. A k tomuto vysvětlení připojuje citát z epištoly Římanům. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení z mrtvých? Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Římanům 11, verše 15 a 16. Izrael je tedy popisován jako první sklizeň, jako prvotina, obzvláště těchto 144 tisíc, o nichž je tu na začátku 14. kapitoly znovu řeč. Jsem přesvědčen, že tito lidé zaujmou jedinečné postavení v tisícileté království. Zřejmě budou tvořit spolu s Beránkem předvoj, až se vrátí Beránek, aby zde zřídil své království, jak to uvidíme v 19. kapitole knihy Zjevení. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež, anebo v jejich ústech není nalezena lest. To znamená, že tihle lidé neměli účast na veliké lži šelmy, když používala všelijakých padělaných zázraků a jiných podvodů. Nezamilovali se do jejich lží, nepoddali se jim. Vzpomeňme, že pán Ježíš řekl, že kdyby bylo možné svést vyvolené, byli by svedeni také, ale oni budou posíleni, oni budou ochráněni. Jsou bez úhony. Jsou bez úhony snad proto, že byli očištěni velkým soužením? Nikoli. Jsou bez úhony, protože mají oblečenu spravedlnost získanou skrze Beránka. A to je cesta, po níž jdu do nebe také já, přátelé. Nejdu do nebe proto, co si o sobě myslím, že bych si myslel, že jsem dobrý. Vždyť vím, že dobrý nejsem. Ale nedívejte se na mě příliš opovržlivě, protože ani vy nejste dost dobří, pokračuje v osobním podání náš doktor McGee. Všichni jsme hříšníci, ale ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista, jsou spaseni Boží milostí. Ta nás očišťuje, ta nás zase činí bezúhonnými. Ve 14. kapitole knihy Zjevení pokračujeme 6. veršem. I viděl jsem jiného anděla, letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu i pokolení, i jazyku, i lidu, řkoucího velikým hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho. A klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi, i moře, i studnice vod. Jiný anděl v těchto dvou verších přeznamenává další radikální změnu v plánu Božího jednání se zemí. Je první v přehlídce 6 v úvozovkách jiných andělů, o kterých je zmínka pak dále také ve verších 8 a 9 a 17 a 18. V naší etapě dějin, v níž právě žijeme, bylo poselství evangelia svěřeno výlučně lidem. Je známo z písma, že andělé by zvěst evangelia nesli rádi, ale nebylo jim to dovoleno. Na začátku velkého soužení jsou božími posly lidé, jak prozrazuje 144 tisíc vykoupených. Ale už ani ti dva svědkové s nadpřirozenou mocí se nemohli postavit proti satanově moci a byli vzati z této pozemské satanem ovládané scény doby velkého soužení. Tíha doby velkého soužení je tak nesnesitelná, že jenom andělé mohou dokončit poselství světu. Andělé jsou nezničitelní, pokud konají to, k čemu je Bůh poslal. Jinak andělé stejně jako lidé byli božími posly v dobách starého zákona, k němuž se časy po vtržení církve v mnohém dají přirovnat. Pisatel listu Židům na ta starozákonní poselství andělů vzpomíná slovy: slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné. Židům 2, 2. verš. My vidíme situaci, kdy jiný anděl letí středem nebeské klenby. Před několika lety byl takový výrok lidem jenom k smíchu, byl zdrojem posměchu ze strany kritiků Bible. Ale generace seznámená se satelitní technikou na poněkud technizovaném pojetí tohoto výroku nezhledává zdaleka nic směšného. Přenášení zvuku a obrazu prostřednictvím odrazu od ionosféry nebo prostřednictvím jednoho či více satelitů se dnes stala běžnou, je praktická a už nemusíme čekat na večerní vydání novin, chceme-li se dozvědět, co se děje například v Izraeli, v Anglii nebo v Japonsku. Všechno můžeme vidět z přímého přenosu. A tak dnes už není nepředstavitelné, že anděl, kterého Jan popisuje slovy letící středem nebeské klenby, sehraje jakousi zvláštní úlohu informátora či zvěstovatele, třeba pro celý svět najednou. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tentýž 6. a 7. verš podle ekumenického překladu ve 14. kapitole knihy Zjevení. Zazněl tu pojem věčné evangelium. Přirozeně vyvstává otázka, jak může jít o evangelium, když slovo evangelium znamená radostnou zprávu. Přináší snad tento anděl radostnou zprávu? Ano, bude to radostná zvěst pro ty, kdo byli věrni a patří Beránkovi. Ale pro nevěřící to bude znamenat špatnou zprávu. Bojte se Boha, zní poselství tohoto věčného evangelia. Pisatel knihy Přísloví se vyjádřil, že boží bázeň, nebo snad spíš bázeň před Hospodinem, je počátkem moudrosti. V skutku anděl zde připomíná, buďte moudří, buďte bezúhoní. Je třeba, abyste se báli Boha. Bůh vás spasil svou milostí, ale bude soudit tuto zemi. To je poslední boží volání před návratem Krista, který přijde a bude nejdřív soudit. Ve 14. kapitole knihy Zjevení, jak ji postupně spolu pročítáme, nám Bůh představuje anděly, kteří se později objeví v knize Zjevení znovu. Ale na tomto místě nás chce víceméně informovat o programu svého dalšího jednání se zemí. Čteme 8. verš 14. kapitoly knihy Zjevení podle ekumenického překladu. Za ním letěl druhý anděl a volal: padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Pan Alexander Hyslop napsal knihu s názvem Dva Babylony, která je pro naši dnešní dobu obzvlášť případná. Ukazuje, že Babylon byl od samého počátku satanovým hlavním stanem. Babylon je místem, kde modloslužba nahrazující uctívání živého Boha vůbec začala. Žena jménem Semiramis byla manželkou Nimroda. Někteří odborníci si myslí, že byla jeho matkou a provdala se za vlastního syna. Byla královnou Bábelu, pozdějšího Babylona, a vymyslela si roztomilý příběh, začátek celého modlářského systému. Příběh, podle něhož se zrodila z vejce při řece Eufratu. Rozbila skořápku a vystoupila z ní jako dospělá. Inu a uctívání Semiramis uvedlo mezi modlářská náboženství, která už tehdy existovala, a mezi všelijaká ta božstva, ženský princip. Je zřejmé, že Babylon byl zdrojem falešných náboženství. Padl, padl Babylon. Četli jsme si tu. Druhý anděl tedy letí a oznamuje něco, co se teprve má stát, jako by se to už bylo stalo. V původní řečtině je slovo padl v aoristu, což je minulý tvar používaný v proroctvích, vysvětluje náš řečtinář dr. McGee. Jinými slovy, boží prorocké slovo je tak jisté, že je předkládáno, jako by už k té události došlo. Je stejně jisté, jako kdyby už bylo minulostí, jako by patřilo do historie. Při výkladu Izajášova proroctví jsme mimochodem spolu s naším teologem doktorem McGee uvažovali nad tím, že město Babylon bude v letech velkého soužení zřejmě znovu postaveno. Věřím, že starodávný Babylon bude opět vybudován, i když ne na původním místě, a že soud předpovězený v knize Izajáše se ještě uskuteční. Babylonské modlářství je duchovní opojení, které uchvátí celý svět. Proto vidíme v současnosti tolik experimentování s okultními a satanskými bohoslužbami, se zaklínáním zlých duchů a všemi ostatními kulty, které jsou ve své podstatě nepochybně protibožské. Poslyšte, co o tomto národu v určité době řekl starozákonní prorok. Zlatým kalichem byl Babylon v Hospodinově ruce. Opájel všechny země, pro národy pil jeho víno, proto pro národy třeštili. Tolik Jeremiáš 51, 7. verš. V Babyloně tedy začalo mnohé, čím se národy nechali opojit, protože odmítli živého Boha. Lidé a národy ve svém odstoupení od Hospodina zabloudili z pravé cesty k Bohu a místo toho se vydali cestou klamu, cestou svých vlastních klamných náboženství a kultů, kterých je plná lidská historie. U proroka Izajáše si potom čteme: Babylon, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. Izajáš 13, verš 19. Tak bude vypadat soud nad Babylonem. Soud nad náboženským Babylonem v kapitole 17. a nad duchovním Babylonem v kapitole 18. naší knihy Zjevení. My si tu ve 14. kapitole podle kralického překladu čteme: Padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všechny národy. Příčinou velkého soužení nebude jen Satanovo vyvržení na tuto zem, či jeho absolutní uvolnění, ale důvodem bude také Kristův soud, který dopadne na zemi. Kristus přímo a osobně začne likvidovat vzpouru, která je na zemi vedena proti němu, vysvětluje náš biblista. Nyní máme před sebou text, který ještě nedávno mohl znít velmi podivně, ale nyní si díky vývoji techniky docela elegantně dovedeme představit uskutečnění tohoto biblického proroctví. Nechceme však zacházet do detailů, ke kterým nás nevede samo písmo, jinak z toho může být jakýsi paskvil, který za pár roků bude k smíchu. Ale teď už k samotnému textu, jenž navazuje na to, co máme v našem čtení za sebou. Čtu 9. verš a potom další až po 12. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu, a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděli a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků, a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Tady je zřetelné, že jde o skupinu lidí, kteří zachovávají přikázání Boží. Čili rozhodující v té době budou zase ustanovení staré smlouvy, starého zákona. Z přečteného oddílu vyplývá naprosto jasně, že v této napjaté době pod vládou šelmy nemůže nikdo zaujmout jakýsi neutrální postoj, jak je to dnes pro mnohé moderní. Ve 13. kapitole knihy Zjevení jsme viděli, že hroznou alternativou pro ty, kdo odmítnou přijmout znamení šelmy, je mimo jiné hladovění. Na druhé straně však ten, kdo znamení dostane, kdo je přijme, přivolává na svou hlavu Boží hněv. Víno Božího hněvu je obrazné vyjádření převzaté ze starého zákona. V žalmu 75. verš 9. nám říká: Hospodin má v ruce kalich, víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i skaly až do dna všichni svévolníci země. Starozákonní proroci se víckrát vraceli k tomuto tématu. Spatřovali kalich hněvu naplněný až po okraji. Bůh byl trpělivý a dovolil člověku svobodně se rozhodovat. Dovolil mu tedy i hřešit stále dál a stále víc. Ale až se kalich hněvu naplní, Bůh přinutí bezbožnou lidskou společnost, kterou tolikrát varoval, vypít ten kalich hněvu až do dna. Obrazně řečeno, vtiskne jí kalich mezi rty. Vzpůrní lidé se vytrvale přičiňují o to, že Boží hněv se sbírá, že roste. Kalich se plní, až bude muset přijít soud. Projev anebo výsledek toho hněvu je zde popsán dost odpudivým výrokem. A bude mučen ohněm a sírou. Dovolte, abych podotkl, že pokud se nejedná doslova o oheň a síru, ale jen o obraz, pak cokoliv jiného, co by tento obraz znázorňoval, musí být ještě horší, než je oheň a hořící síra, vysvětluje náš biblista. Jsou-li tyto pojmy jen symbolem, pak si vzpomeňte, že symbolů se používá k poskytnutí dílčí a často neúplné představy o realitě. Sama skutečnost bývá mnohem silnější, než co naznačuje symbol, který ji znázorňuje. Možná je to tedy symbol, ale vzpomeňte si, že v Sodomě šlo o oheň a hořící síru v pravém slova smyslu. Je to fakt, který bychom si měli řádně promyslet, chce-li někdo odmítnout doslovné peklo. V této stati si asi povšimnete, že Kristus a andělé vidí peklo, vidí oheň a síru. Není zde však řečeno, že tohle všechno vidí také 24 starců. Můžeme z toho usuzovat, že církev nic neví o tom, co se děje na zemi? Jsem nakloněn věřit, že církev nespatří to trápení, které se v průběhu velkého soužení bude na zemi odehrávat. Ale Kristus a svatí andělé tomu určitě přihlížet budou. To je tady napsáno. Náš Pán řekl: Ale kdo setrvá až do konce, bude spasen. Matouš 24:13. Jak v tom někdo může vytrvat? Věrní vytrvají jen proto, že dostali pečeť Božího ducha a plášť Kristovy spravedlnosti. Budou schopni to všechno překonat a zvítězit pro krev Beránka. A tak ti věrní v době soužení nemohou dělat nic jiného, než vyčkávat, až bouře přejde a až se Kristus vrátí na zem jako král. Pro dnešní pořad jsme vyčerpali text i čas a příště budeme pokračovat od 13. verše ve 14. kapitole knihy Zjevení. Bůh vám žehnej, přátelé.